Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Uvaženi slušaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Pred i sam zvaničan ulazak u 2023. godinu, vreme je da se podsjetimo važnih i zanimljivih razgovora u Beskrajnom plavom krugu. Gosti drugog programa Radio Beograda javljali su se sa gotovo svih meridijana zemaljske kugle. Beskreni plavi krug bio je mesto u kojem smo se susretali i razgovarali o životu i radu u dijaspori. Prilika da podelimo uspehe, životne trenutke, govorimo o važnosti očuvanja jezika i značajnosti zajednice kojom se okružimo. U današnjem izdanju slušamo neke delove razgovora koji su uplovili na talasima beskrenog plavog kruga. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Don't make me
Kompozitor Đuro Živković jedan je od brojnih sagovornika koji se našao u beskrajnom plavom krugu. Đuro Živković više od dve decenije gradio je veoma uspešnu karijeru u Stokholmu i dalje je gradi. 2013. godine dobio je jednu od najvećih svetskih nagrada za muziku Grawmeier. Nedavno je izabran i za člana Kraljevske akademije za muziku, jednu od švedskih akademija za nauku i umetnost. U beskrajnom plavom krugu govorio je o stvaralačkoj inspiraciji, pravoslavlju, folkloru i iskustvima koje je doživeo. Đuro, vi ste u mladosti se zainteresovali rano za folklor, pravoslavnu tradiciju i vizantijsku muziku i to vas je nekako podstaklo da razvijete niz kompozicionih tehnika, a tako barem stoji u tekstu Udruženja kompozitora Srbije. Ipak, osim toga, da li su folklor i pravoslavlje uticali suštinski na vašu inspiraciju, maštu, tokom komponovanja dela?
Naravno da su svi, znači, parametri jednog podneblja, kao što su istorijske činjenice dešavanja, literatura, duhovnost, folklorna muzika, folklorna tradicija, uticali ne samo na mene, već pretpostavljam na mnoge druge umetnike, ali konkretno na mene su pravoslavlje, znači duhovnost i folklorna muzika, uticale možda na neki metafizički način, ako mogu tako da se izrazim. Vidite, svaki umetnik, slikar ili pisac ili kompozitor stvara dela koja imaju svoj koren u tim, znači, praosnovama jednog podneblja. Ali ponekada kompozitori, recimo u mom slučaju kompozitor, ukoliko pokušava da imitira samo, znači, pravoslavnu muziku ili folklornu muziku, ja osjećam to da se to čini na neki možda površan način. Tako da mislim da kada umetnik uroni u metafizičke prostore folklora i u metafizičke prostore duhovnosti i pravoslavlja, onda on nalazi nešto što je izvan tog akustičkog dojma, tog akustičkog, znači, čisto pozitivističkog osjećaja folklornosti ili duhovnosti. Tako da za mene u stvari je duhovnost, pravoslavlje i folklor nešto što je metafizički. I što je ono dalje metafizički, to je ono za mene nekako i kristalnije i jasnije, ali ja u tom, znači meta folkloru i meta pravoslavlju, lakše se nekako orijentišem. Recimo konkretno kako bi mogao da iskomponujem neku kompoziciju na temu duhovne borbe nekog svetitelja. To je mnogo teže nego da komponujete recimo neku horsku kompoziciju koja će se pevati recimo na bogosluženju, zato što mora da se ode mnogo dalje i dublje, da sam umetnik učestvuje u toj duhovnoj borbi da bi mogao da komponuje o duhovnoj borbi, recimo. Tako da smatram na taj način da su svi ti parametri folklora i pravoslavlja u stvari mnogo dublji nego što se to na prvi način, tako na prvi pogled, tumači konkretno u mojej muzici.
A kompozicije sigurno nose u svojem zvuku i autorove težnje koje želi da iskaže. Svakako vi ste prepoznati, priznat kompozitoru i u Stokholmu, i u Srbiji, i širom sveta. Publika očigledno prepoznaje emocije i lično u delima koje stvarate.
Pa znate kako, ja mislim da svaka težnja za nekom istinom, za proiznošenjem istine, ja smatram da svaki umetnik u stvari kroz te duhovne pokrete svog uma i srca u stvari teži ka istini. I što je on bliži toj nekoj istinitosti, to se u drugim ljudima ta istinitost prepoznaje. Tako da smatram da, recimo, ja sam komponovao jedan čelo koncert za violončelo i orkestar koji se zove Beskrajne molitve. I premijera je bila na jugu Švedske u Malmeu sa Malme simfonijskim orkestrom. I nakon koncerta, i naravno da kažem da je tema jedan ruski podvižnik koji se neprekidno moli i hoda po Rusiji i prolazi kroz razne i metafizičke i fizičke probleme i slično. Dakle, nakon tog koncerta meni je prišao jedan Šveđanin i rekao je da je uplakan i rekao je da je to bilo nešto najlepše što je, ne znam, na koncertu doživo ikada.
Divno.
Ja sam njega pitao, izvinite, jeste li pravoslavan, u smislu hrišćani, pravoslavni hrišćani? Kaže, nisam. Kaže, ali ovo za mene bilo nešto najdublje što sam doživeo. I ja jednostavno smatram da je to taj put, znači pokušati da budete istiniti, što više istiniti u onome što stvarate, a sad talenat i rad će da to, da kažem, potvrdi.
Nedavno nas je iznenadila vest o preranoj smrti našeg književnika i prevodioca Dejana Tiaga Stankovića. Na talasima drugog programa Radio Beograda, Dejan Tiago Stanković čuo se više puta, a u beskrajnom plavom krugu sa njim smo govorili baš o njemu, ali i o romanima Estoril i Odakle sam bila, više nisam. Šta vam je kao piscu pohvalnije i draže? To što ste za Estoril osvojili ove značajne nagrade ili što je roman ušao u lektiru u Portugalu?
Pa verovatno za lektiru. Mada je sve to mišljenje neke komisije ljudi koja ima, mislim, nekad se izezne. Mislim, ništa to nije garancija. Meni je u stvari najpohvalnije kad me sretne gospođa juče u banci. Uhvati me za ruku i kaže, vi ne samo divno pišete, vi ste jako duhoviti, rekao. Ovo je meni kao književna nagrada došla teta. Ja mislim, ne može baš više, niko ne može meni da bude baba, ali može da mi bude majka, sigurno.
A sada kada kažete da se sreli gospođu u banci juče, to su te crtice, to su te kratke priče koje vi objavljujete na Facebooku, to je neki od vaših žanrova koji ispisujete, pa da li postoji možda plan da se to objavi kao skup pričica?
Ima jedna stvar kojom sam, juče mi je jedan drugar u stvari otkrio kako bi trebalo da se zove moja autobiografija, a to je Nije mi dao vrag mira. A ja sve radim da kad mi dosadno, ja onda sebi smislim neku komplikaciju da mi bude. Ja imam problem sa žanrovima jer ja pišem u 3-4 žanra da mi na jedan ne dosadi i uvek po 3-4 knjige u isto vreme, tako u komadićima nešto. Tako da ja imam sad 3-4 nezavršena romana i ne znam ni koji će prvi biti, kako me uhvati. Ja imam godinu i po dana sada da radim na svima njima, pa koji pred kraj bude bio najbliži kraju, ja ću onda njega uzeti.
Vi ste jednom prilikom rekli da vi pišete onako kako, ne zato što publika traži takve romane, nego vi prosto pišete ono što publika voli da čita.
Pa to je vjerojatno što ja imam konvencionalan ukus. Ja nikad nisam volao avangardu. Ja sam uvek bio za taj neki dobar mainstream. I, mislim, ceo život sam bio za dobar mainstream. Voleo sam pop, ja volim pop. Mislim, volim pop kulturu. I tako da ja pišem pop, ja nemam želju da ja pomerim granice estetike, nemam želju da produbim, da unapredim naš jezik, nemam želju da pokažem jedinstvenu poetiku.
Ali ni to nije skroz tačno. Evo, vi prevodite naše pisce na portugalski, prevodite portugalske pisce na naš jezik i to je na neki način unapređivanje i jezika?
Sve je unapređivanje. Ali, mislim, ti pisci koje sam ja prevodio, to su mnogo dobre pisci. A mnogo dobre pisce je lako prevoditi, pošto oni mnogo dobro pišu.
Najavili ste da će uskoro izaći roman o vašem Lisabonu. To je roman Odakle sam bila, više nisam.
Da, to je nekada počelo. Sve što ja napišem počne kao neke crtice koje se posle skupljaju. I na kraju to ispadne, jeli, roman. E sad, ovo su bile crtice koje sam ja, moje crtice iz Lisabona, skuplja i u nekom trenutku objavio kao pripovetku, ne shvatajući da će to jednog dana možda preći romana. Evo, među vremenu je to kao neka romaneskna forma koja je roman onoliko koliko je hazarski rečnik, recimo, roman.
A dobro, vi kažete to jeste roman, a opet i taj splet priča. A evo sa začelja, odnosno sa korica knjige, tu je Lisabon, tvoj glavni junak, osučan, lep, bogat ljudima i događajima, ugnezdio se pred plavetnilom neba koje je takvo samo nad njim. Tu je pripovedač došao s ovih prostora u neki drugi zapadni svet i gleda ga ovde rođenim. Znači, ovde ima i vas u ovom romanu.
Pa glavni lik sam ja, naravno. U ovom romanu sam glavni lik, ja u drugim nisam. Ovo mi je jedini, ovo je u stvari neka vrsta intimnog, mog ličnog, polufikcionog, mislim, to je sad, šta znači književno, šta znači roman, šta, mislim, šta piše na Wikipediji.
A kažete da vam je ovaj naslov najdraži i da ga niste smislili vi?
Taj naslov mi je najdraži i nisam ga smislio. Ja smislio ga jedna gospođa koja je tamo oni su nešto, oni su bili organizovana neka mreža koja je čeparila po tramvajima, naši, ovi, što bi rekli Romi, i ta gospođa na sudu, sam ja, njih su preslišavali na sudu, nisu mogli baš ni da ih uhvate, oni su se izvuku, uvek se izvuku, što je meni božanstveno. Ja sve vreme sarađujem, pošto ja prevodim na sudu često, ranije sam prevodio, sarađujem da ih puste, što oni ljudi slobodni. Piše lepo, ono me pazi na novčanik. Oni ljudi rade svoj posao, kao ne možeš. Što nis pazio.
Vem também nas madrugadas frias. Logo de manhã, nas tardes ideais, minha alegria vem. Praia e sol, domingo futebol, beleza em cada esquina. Tudo tão normal, sem bronca de ninguém, minha alegria vem. E é um rio de inspiração. Pra todo mundo, talvez seja, enfim, meu jeito de estar bem, minha alegria vem.
Vajar Zoran Mojsilov takođe je bio gost Beskrajnog plavog kruga. Reč je o vajaru čije je interesovanje za skulpturu počelo kada je kao dečak pravio noževe, mačeve, alatke i igračke dečacima iz kraja. Danas njegove ogromne instalacije od kamena, gvožđa i drveta postavljene su po celom svetu. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama ih ima u više od 25 država. Beogradu je poklonio skulpturu Šiklja, kameni dvosed postavljen ispred galerije Stara kapetanija u Zemunu. 2017. godine uradio je impozantnu instalaciju Jabučila, mitskog krilatog konja Vojvode Momčila, koja je postavljena u Pirotskoj tvrđavi Kale. Sa svetski priznatim vajarom, Zoranom Mojsilovim, razgovarao je Miodrag Miće Jakšić.
Ja u principu imam onaj problem multiple personality, znači imam dve, tri persone u meni. Kad sam u Francuskoj, pričam francuski, pijem francusko vino, radim francuske skulpture u Americi, američke, a ovde srpske, tako da srpska hrana pihti ovo, ono sve što me hraniš tu, tako da ipak ja sam više preko nego što sam ovde, tako da pa fali mi, ne znam šta mi fali, ali mi fali sigurno. Nešto mi fali, ali to je teško da ti objasnim.
Da, ali uvek se lepo provedete. Siguran sam da pronađete inspiraciju za vaš rad u Americi. Koliko ta neka nostalgija postoji u vama i koliko je u stvari rodna zemlja izvor za umetnika u stvaralaštvu?
Ja, teška pitanja postavljaš. Ja u principu u Americi stvarno radim po nekim sećanjima odavde, od Vlaška planina, selo Vlasi, Babaduka, Pirot, ovo, ono. Tako da nikad nisam preskakao toliko po dve godine da me nema. I sad mi je baš krizirao sam malo, falilo mi i muzika, i ćevap, i sve, i druženje neko, Mi kao socijalni slučaj neki, mi smo socijalni ljudi, razumeš, mi se družimo i to. Tamo u Americi mislim, treba se najaviš, treba ovo komši, znaš, 30 godina se javljam, hi, how are you, hi, kiša, pada, sneg, to su neki razgovori. Tako da nema tog nekog ljudskog druženja. Mi smo ko ovce i krave, mi smo tako, mislim, mi smo krdo u stvari, mi volimo da smo zajedno, nije to sad, tamo je to se otuđilo, tako da fali mi, sve mi više fali što sam stariji, ne znam šta je to, to je nešto novo za mene, valjda sa godinama ukapiraš u stvari šta si, ko si, gde si, odakle si.
Radili ste puno, zaista puno je i parkova i trgova, lokalnih samouprava u Americi, firmi i galerija. Puno je vaših radova. Imate li ono račun, imate li broj? Koliko je toga po Americi?
Če imam jedno, 25 država sam napravio velike skulpture. To što kažeš, trgove za univerzitete, za železničke stanice i to. Ali nemam tačan broj, pošto me uvek me zanima nova skulptura, ovo što ste napravio, napravio sam, to je prošlost već neka.
Kad ste odlučili, šta je to u čoveku kad shvati da može da postane umetnik? Koji je trenutak to kod vas bio kad ste znali ja ću biti vajar?
Pa ja sam rano počeo da pravim od drveta, mačeve, princ valijanto, tako da sam bio najbolji u kraju za te igračke i to, pošto znaš, sirotinja, onda uzmeš nož i izdelješ mač ili ovo, Tako da da sam prvu skulpturu napravio, dva rvača se rvu, kad sam počeo sa 13 godina da treniram rvanje. I onda se napisao šampion sveta kao Zoran, Tako da to je zezanje počelo, krenulo sve i onda sam otišao na višu pedagošku, pošto te odbio sa akademije, onda završiš tamo dve godine više pedagoške, pa se prebaciš na akademiju. Međutim, kakav sam bio student, meni je trebalo 4 godine da završim te dve. I onda odem kod Matije Vukovića, ali mi se sviđali njegove skulpture, i tamo sam postao vajar. Matija me ko kraljica, s jednog ramena na drugo sa nekom viljuškom, kaže i sad si više vajar, nemoj više da me zajebavaš sa tim tvojim pitanjima. I tako sam i postao vajar. Meni je to bilo dovoljno da Matija mi kaže ko sam i šta sam.
Until tonight, and you pass by. Eko. Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
In the back room, dancing's on the rise. Feel the cold wind blow, and it's coming from all sides. Barefoot in the back streets, shadows on the floor. Take out little Annie, cause she's heading out the door. Everybody knows only you can stop her now. Maybe that's cause you know how.
Moonstar, you're my moonstar in the sky.
Taking me up Old Street, you're checking out the view. Taking me all over, yeah, you know what to do. Taking out the unknown, yeah, take it from me. So take it off the internet, yeah, take it all for free. Faking it all night, now everyone said their piece. It's time to all fall to your knees.
Moonstar, you're my moonstar.
You are.
Gordana Pešaković, profesorka je Poslovnog fakulteta na Floridi, autorka je knjiga poezije, 6 knjiga poezije i knjige putopisa. Ove godine uručena joj je povelja Rastko Petrović, Matice iseljenika Srba u regionu, za životno delo. Sa Gordanom Pešaković govorili smo u beskrajnom plavom krugu o profesuri, različitostima i putovanjima, Argentini, Tajlandu, Kini, o Uzbekistanu i povezivanju Udruženja književnika Srbije sa Udruženjem književnika Uzbekistana. Profesorka Pešaković podelila je sa nama kako se to desilo da u Kaslberiju danas mogu da se čitaju reči Dositeja Obradovića. Eto, osvrnuo bih se na Beogradski čitač. Vi ste jedna od inicijatorki ovog kulturnog projekta, zbog čega danas u blizini Orlanda ljudi mogu videti skulpturu posvećenu beogradskom čitaču.
Jeste, to je, što kažu, malo poznato. Ja bih volela i mi bi voleli, Gordana Vlajić i Tanja Šikić, koje smo eto, pokrenule tu jednu lepu, divnu, trajnu akciju, da se možda malo više zna i govori, jer imamo malo spomenika i skultura koje i simbolično i apsolutno predstavljaju našu kulturu na raznim stranama sveta. Eto tako uspela sam da dok sam bila dekan fakulteta u Orlandu da iniciram tu saradnju sa lokalnim gradskim ocima, kako bi se to reklo, i da smo uspeli da u jednom divnom parku gde se takođe nalazi njihova gradska kuća u gradu Kaslberiju, da u stvari delo Miloša Šarića, beogradski čitač, eto, ulepšava taj lepi prostor i da taj je park poseban po tome zato što ima zaista jako lepu ideju da je prepun, ne prepun, ali da ima dosta skulptura umetnika iz celoga sveta. Tako da, eto, i naš beogradski čitač i Miloš Šarić su tamo i to je posebno, eto, sam srećna radi toga. A onda, pošto ste pomenuli da eto, živim na Floridi i nekada kada posmatramo neke simbole, nismo uvek svesni šta oni mogu da znače nekome u određenom trenutku. Ova priča je dosta topla, tužna i lepa. Pošto se gradić Kaslberi u stvari u predgrađu Orlanda i nedaleko odatle nalazi se jedna naša crkva u gradu Longwoodu i tu ima jedno 200 ili malo više porodica Srba koji žive. Tako da za njih odlazak u taj park je neki način jedno od retkih mogućnosti da budu blizu i da budu u kontaktu sa svojim. Tako da mi se desilo da sam u razgovoru sa osobom koja radi u tom kulturnom centru čula jednu priču koja me baš eto, rasplakala, a to je da je jedan mladi naš čovjek vrlo često odlazio na to mesto i da mu se jako sviđalo i eto, provodio vreme sedeći tamo i doživljavajući eto, tog beogradskog čitača i sve ono što moglo u njegovom životu da se događa u datim trenucima. I da je, nažalost, vrlo rano preminuo. Međutim, njegova porodica je izrazila želju da upravo zato što je imao tu vezu sa beogradskim čitačem, da se tu postavi jedna klupa, tako da bi eto, on uvek mogao da bude tamo.
Da, divno, divno. Treba istaći važnost takvih mesta koje su važne Srbima u dijaspori da mogu da se vrate barem na tren duhom Beogradu ili bilo kojem mestu iz kojeg dolaze.
Jeste, upravo tako. Inače, on nije bio iz Beograda, ali je to taj kontakt sa svojim bio tako, eto, izrazito jak.
Važno je, evo, da kažemo, na toj skulpturi se nalaze se reči Dositeja Obradovića. Onaj ko čita može razum prosvetiti i poboljšati srce i ulepšati narav.
Profesor Miodrag Stojković jedan je od najvećih svetskih genetičara. Tokom bogate karijere ostvario se u mnogim poljima. U beskrajni plavi krug javio se iz Hong Konga, a govorili smo o životu i radu širom sveta, našim studentima i naučnicima, kloniranju životinja, ali i današnjim bolestima koje su prisutne i kakve sve to veze ima sa vazduhom koji udišemo.
Profesore, mnogo bi nam vremena oduzelo za razgovor kada bismo nabrojali sva vaša dostignuća i naučna polja kojim ste se bavili.
Pa znate kako, evo ja po dogovoru vrlo je lepo da se čujemo po pitanju nauke, vi ste me sad našli u Hong Kongu i evo baš ovih dana trebam da držim ovde predavanje, čisto sumiram moj taj neki put naučni i kad stavite u jednu prezentaciju koja treba da bude jedno 30 minuta, upitate se koliko stanica je bilo između svega toga. Bilo je puno stanica jer sam ja bio i radio u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, u Španiji, u Srbiji, u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači put koji je uvek bio interesantan, ali uvek bio povezan sa tim gde su dobri, odnosno bolji uslovi za rad. To je jako bitno za nas naučnike kako bismo mogli, što se ono kaže, malo da pomeramo granice nauke.
Kada pominjete Hong Kong i tih pola sata koje je univerzitet u Hong Kongu odvojio vama, pa recite nam o kakvom seminaru je reč, otkrijte nam.
Ja sam pozvan da održam predavanje o potencijalu, odnosno kako mi koristimo matične ćelije, kako bismo saznali šta su uzroci bolesti i kako bismo te uzroke bolesti ono, suzbili u samom korenu, odnosno onda gde nastaju. I naročito interesantno je na sigurno lečenje steriliteta, bilo muškog, bilo ženskog, kao i ono što vidimo da imamo probleme, a to je gubitak ranih trudnoća, a sa druge strane, kako nam te matične ćelije pomažu ono što je vrlo aktualno trenutno u svetu, a traje dugi niz godina, rekao bih i decenija, je to kako zagađena ljudska sredina utiče na zdravlje čoveka. I po tom pitanju je sigurno Hong Kong jedna, moram tako da kažem, odlična destinacija, zato što je grad koji ima 7,4 miliona stanovnika, a u isto vreme produkuje ogromnu količinu takozvanog solidnog otpada, a naročito te plastike koja je jako, kako smo videli, jako, jako štetna po ljudsko zdravlje.
To je svakako jedna od tema kojom se vi bavite, baš ta zdrava sredina koja utiče na bolesti razne koje se razvijaju. Pričali ste već jednom prilikom o tome kolika je, da kažemo, emisija tih gasova na različitim kontinentima.
Jeste. Znate kako, to je globalni problem. Vrlo često ljudi kažu, pa dobro, ako ljudi u Bangladešu imaju problem sa zagađenom životnom sredinom, to mene ne pogađa. Nažalost, nije tako. Ako se vratimo na primjer te plastike, a plastika je svuda oko nas, 60% svih proizvoda sa kojima se mi svakodnevno susrećemo u takozvanom svakodnevnom životu su napravljene od plastike. Počevši od flaširane vode, od pakovanja za hranu, znači bilo šta da uzmete u ruke je od plastike. Izađete napolje, gume automobilske su takođe od plastike. Znači mi udišemo, pijemo i jedemo bukvalno plastiku, negde, da kažem, negde oko 5 grama nedeljno plastike unosimo u organizam. I sad taj problem nije samo ako Bangladeš proizvodi više plastike ili ima više problema sa otpadom od plastike. Ta plastika se širi svuda u svetu putem vazduha zato što se ona razgrađuje, putem vode, i onda imamo problem sa tom mikro i nanoplastikom, a to su sitne čestice reda veličine kao jedan virus, na primjer, koji vrlo lako ulazi u ljudski organizam i ljudske ćelije, i onda u stvari to dovodi do velikog broja bolesti za koje mi nismo imali objašnjenje. Ono, znate, pita se kako da oboli čovjek od te i te bolesti, a niko u porodici nije imao. Nažalost, način života ove savremeni, a pogotovo zagađenost ljudske sredine, je taj koji proizvodi, a u stvari čovjek, pošto je najveći zagađivač ljudske sredine, a on proizvodi najviše bolesti, odnosno odatle su te nepoznate bolesti za koje mi pokušavamo sada da nađemo zašto one, gde one nastaju, koji su to geni, koji su odgovorni i kako naravno sprečiti sve to.
Yes, it's fun when you're young beneath an innocent sun and the unicorns play in the field. Daddy drives slow with his Cadillac soles, big strong hands on the wheel. And life's a dream, a serene machine that all seems to care how you feel. And then you grow up and it's never enough, and money is just something to steal. It's every man for himself, so grab the wealth, feel the poor under your heel. It's a brand new deal,
a brand new deal,
a brand new deal,
a brand new deal.
And then you learn in school between the lies and the rules of fairy tales and the charades. They must think you're a fool, you know none of it's true. It's all a rigged game we play. And the banks are thieves with infinite greed. And power is a coin.
last for days. It's every man for himself, so grab the wealth, feel the poor under your heel in the brand new deal.
The brand new deal.
The brand new deal.
The brand new deal.
Poslednju ovogodišnju emisiju Beskrajnog plavog kruga realizovali Božidar Ljubišić, Igor Ristić, Predrag Vasić, Miodrag Jakšić, ja sam Milan Stukanović. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz nas tokom 2022. godine. Ostanite uz nas i svakog četvrtka 2023.
Incarceration.